Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่16ธันวาคม2563วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องคอลลาเจนเพราะว่ามีคำถามเยอะมากเลยแล้วก็โฆษณาเยอะมากนะคะมีลดราคาซื้อ1แถม1แล้วมีคนซื้อมาใช้เยอะแล้วก็มีคนสงสัยว่าคอลลาเจนคืออะไรนะคะช่วยแก้ปวดข้อได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยรับรองไหมช่วยทำให้ลดรอยเหี่ยวย่นที่ผิวหนังได้ไหมนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็จะมาเล่ากันก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยคืออะไรคอลลาเจนคือโปรตีนได้มาจากเนื้อสัตว์เช่นหมูปลาฉะนั้นในหมูในปลาเนี่ย1ใน3เนี่ยเป็นคอลลาเจนนะคะฉะนั้นถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์หมูปลาตามปกติเราก็จะได้รับคอลลาเจนอยู่แล้วจากอาหารสำหรับคนที่มีระบบย่อยอาหารปกตินะคะมีความจำเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมคอลลาเจนไหมก็ไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานเพราะเราได้คอลลาเจนอยู่แล้วจากเนื้อสัตว์นะคะที่เรารับประทานทุกวันฮะแต่ในกรณีที่อยากจะได้คอลลาเจนในปริมาณมากเกินกว่าที่จะรับประทานได้จากในหมูในปลานะคะก็อาจจะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกรณีนั้นนะคะหรือคนที่มีระบบย่อยอาหารไม่ดีนะคะก็อาจจะดูดซึมได้ไม่ดีนะคะรับประทานเยอะไม่ได้กลุ่มเนี้ยก็อาจจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนก็จะได้ประโยชน์นะคะแต่ถ้าในคนปกติระบบทางเดินอาหารย่อยอาหารได้ปกติรับประทานเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เกินกว่าปริมาณที่เขาห้ามรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นในจานข้าว1จานเราจะรับประทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่ถ้าจานข้าว1จานเราแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็รับประทาน1ใน4ส่วนของจานข้าวนี่ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่รับประทานในแต่ละมื้อหั้น3มื้อเราก็จะได้เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานในแต่ละวันอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็จะได้คอลลาเจนซึ่งเป็น1ใน3ของเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานอันนั้นนะคะการที่รับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายก็คือมันจะทำให้ไตทำงานหนักนะคะแล้วก็ไตทำงานแย่ลงได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุคนที่การทำงานของไตไม่ดีนะคะหรือผู้ป่วยเบาหวานที่ก็อาจจะเริ่มมีไตเสื่อมเล็กน้อยกลุ่มเนี้ยถ้ารับประทานโปรตีนเยอะเกินไปก็จะมีปัญหาได้ซึ่งคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนเช่นเดียวกันรับประทานเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันมีที่มามาจากอะไรเขาก็มีอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอาจจะเป็นอาหารกระป๋องอุตสาหกรรมที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเนี่ยเขาก็อาจจะแล่เนื้อส่วนที่เขาต้องการขายส่งขายไปแล้วมันจะมีเนื้อส่วนที่เหลือเนี่ยที่ขายไม่ได้โดยปกติก็เอาไปทิ้งเป็นขยะเขาก็เห็นว่าเออมันก็จะเป็นการเพิ่มขยะแล้วก็น่าจะเอามาเพิ่มมูลค่านะก็เป็นที่มาว่างั้นก็อย่าทิ้งเลยเอามาสกัดคอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านั้นนะคะเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอันนี้เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะเขาก็จะได้คอลลาเจนชนิดที่ย่อยง่ายนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคอลลาเจนไฮโดไลเซตนะคะนี่ก็จะย่อยง่ายดูดซึมง่ายนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องตลาดถ้าเราจะซื้อมาใช้เนี่ยที่มีงานวิจัยในคนรับรองก็จะเป็นตัวคอลลาเจนไฮโดไลเซตนะคะคือเป็นคอลลาเจนที่ย่อยง่ายค่ะมีงานวิจัยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อจำนวนไม่มากนะคะประมาณ200คนเนี่ยเขาก็ให้รับประทานคอลลาเจนที่ย่อยง่ายเนี่ย 1.2 กรัมต่อวันเป็นเวลา3เดือนพบว่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะแต่เนื่องจากทำการศึกษาในคนจำนวนไม่มากเราก็ควรจะรอการศึกษาในคนจำนวนเยอะๆเพื่อยืนยันผลต่อไปนะคะแล้วก็รับประทาน3เดือนเนี่ยได้ผลว่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้แต่มากกว่า3เดือนเนี่ยไม่ได้ผลในงานวิจัยพบว่าถ้ารับประทานเกิน3เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานเกิน3เดือนในกรณีที่ต้องการช่วยเรื่องบรรเทาอาการปวดข้อนะคะก็รับประทานเพียง3เดือนฉะนั้นคนไข้บางส่วนก็อาจจะได้ผลเหมือนในงานวิจัยบางส่วนอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเขาทำในคนจำนวนไม่มากนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนยังไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะได้ผลแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งทำการศึกษาในคนอายุ 40-60 ปีนะคะเพื่อที่จะดูว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังไหมเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังหรือไม่นะคะเนี่ยงานวิจัยนี้ทำในคนจำนวนน้อยกว่าตัวปวดข้อคือเขาทำในคนจำนวน85คนก็ให้รับประทานคอลลาเจนที่ย่อยง่ายแต่ขนาดเนี่ยสูงกว่าขนาดที่บรรเทาอาการปวดก็คือให้ทาน5กรัมต่อวันอย่างน้อย2เดือนก็จะเพิ่งเริ่มเห็นผลว่าอาจช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวได้นะคะเพิ่มความยืดหยุ่นผิวหนังแล้วก็อาจลดรอยย่นที่ใบหน้าได้นะคะแต่เนื่องจากทำงานวิจัยในคนจำนวนน้อยเราก็ควรรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันผลต่อไปนะคะแล้วในการศึกษาเนี้ยเนื่องจากรับประทานคอลลาเจนที่ย่อยง่ายขนาด5กรัมต่อวันเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ใช้บางรายเนี่ยมีค่าการทำงานของไตแย่ลงนะคะเพราะนั้นกลุ่มเนี่ยเขาทำในงานวิจัยในคนที่อายุ 40-60 ปีก็เริ่มเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าถ้ารับประทานคอลลาเจนในปริมาณ5กรัมต่อวันเนี่ย2เดือนเนี่ยก็เริ่มเกิดปัญหาที่ไตละนะคะนี่ที่พบเพราะนั้นโดยสรุปก็คือคอลลาเจนเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคือปวดข้อนะคะอาจช่วยได้นะคะเมื่อรับประทาน3เดือนเกิน3เดือนไม่ได้ประโยชน์นะคะก็อาจจะเสริมคอลลาเจนพอเกิน3เดือนแล้วเขาร่างกายมีคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะคะงั้นถ้าจะรับประทานปวดข้อเนี่ยแนะนำขนาดที่รับประทานก็แค่ประมาณ1กรัม 1.5 กรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับจะช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวหนังเพิ่มความชุ่มชื้นตรงนี้ต้องทาน5กรัมต่อวันก็ค่อนข้างเยอะนะคะงั้นคนที่มีการทำงานของไตไม่ดีนะคะผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้สูงอายุเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทาน5กรัมต่อวันนะคะเพราะว่าในงานวิจัยก็พบว่ามีค่าการทำงานของไตแย่ลงแล้วในประเทศไทยพบคนไข้ไหมที่ใช้แล้วเนี่ยค่าการทำงานไตแย่ลงเราก็พบนะคะพบทั้งคนไข้โรคไตที่ใช้คอลลาเจนแล้วไตแย่ลงนะคะเพียงแค่ใช้ไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไตก็แย่ลงเขาก็รับประทานคอลลาเจน10กรัมตามหน้าผลิตภัณฑ์นะคะก็คือรับประทานตามที่ฉลากแนะนำเลย 5-10 กรัมต่อวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งในคนไข้ไตเราก็พบว่าไตแย่ลงคนไข้เบาหวานเราก็พบเหมือนกันว่าไตแย่ลงตอนนี้ก็เริ่มพบหลายรายนะคะว่ารับประทานคอลลาเจนขนาดสูงไตแย่ลงนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ไม่แนะนำให้รับประทานคอลลาเจนที่นี้บอกว่าถ้าอยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังมีวิธีอื่นทางเลือกอื่นไหมที่ปลอดภัยก็มีนะคะเช่นดื่มน้ำเยอะๆทาครีมพวกนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังได้นะคะลดรอยย่นได้นะคะเช่นกันสำหรับคนทั่วไปล่ะที่ไม่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังเนี่ยจะรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยก็คือรับประทานไม่เกิน2กรัมต่อวันนะคะติดต่อกันไม่เกิน3เดือนแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบรรเทาอาการปวดหรือเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นกับความยืดหยุ่นผิวหนังนี่จะต้อง5กรัมนะ2กรัมก็อาจจะไม่พอเพราะนั้นถ้าคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวจะใช้5กรัมต่อวันเนี่ยก็ควรใช้ไม่เกิน3เดือนนะคะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้5กรัมต่อวันนี่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็แนะนำไม่เกิน2กรัมนะคะหรือใช้วิธีอื่นในการเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังเช่นทาครีมหรือดื่มน้ำเยอะๆนะคะนี่สำหรับอาจจะวัยรุ่นวัยทำงานอยากจะทาน5กรัมต่อวันสำหรับผิวหนังจะทานอย่างไรให้ปลอดภัยพอ3เดือนแล้วให้หยุดรับประทานนะคะอาจจะเว้นประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนเพื่อให้การทำงานของไตไม่หนักเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าจะกลับมารับประทานก็ค่อยกลับมารับประทานใหม่นะคะเพราะระหว่างที่รับประทานคอลลาเจนเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานอาหารโปรตีนเยอะๆเพราะว่ามันก็จะยิ่งได้โปรตีนเยอะเกินไปก็เป็นอันตรายต่อไตนะคะอันนี้ที่ต้องระวังสำหรับคนทั่วไปทั้งในฉลากของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำรับประทานเป็นอาหารเขาแนะนำ10กรัมต่อวันซึ่งค่อนข้างเยอะเกินไปนะคะเพราะในงานวิจัยถ้าเราอยากได้ในเรื่องปวดข้อเราก็แค่ประมาณ 1.2 กรัมต่อวันเท่านั้นเองส่วนเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังหรือเพิ่มความยืดหยุ่นผิวหนังนี่ก็5กรัมต่อวันทั้งเราไม่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานถึง10กรัมต่อวันทั้งถ้าเราทาน10กรัมต่อวันเนี่ยติดต่อกัน 2-3 เดือนเนี่ยเป็นอันตรายต่อไตนะคะนี่ที่ต้องระวังก็ไม่แนะนำให้ทานถึง10กรัมต่อวันและหลายๆผลิตภัณฑ์อาจจะใส่วิตามินซีอันนี้ก็จะเป็น ตัวเสริมให้เพิ่มการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนะคะวิตามินซีที่ใส่ไปปริมาณเล็กน้อยเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกายตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนะคะแล้วก็ข้อควรระวังอื่นล่ะมีอะไรอีกก็คือผู้ใช้บางรายอาจจะเกิดการแพ้ได้เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาสกัดมาจากจะเป็นปลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่แพ้ปลาก็อาจจะแพ้คอลลาเจนที่สกัดมาจากปลาได้นี่ก็ต้องระวังการใช้นะคะเรื่องคอลลาเจนก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรปรึกษาได้นะคะทาง Facebook ก็ได้ของ Herbal Expert by Mayuri นะคะหรือสอบถามเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือโรงพยาบาลก็ได้นะคะเพื่อใช้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัยสวัสดีค่ะ